Future Africa.
Imetimia saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo siku ya Alhamisi Februari 7 mwaka 2019. Matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Karibuni. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba majibizano makali tuwashuhudia kati ya mbunge wa Tanzania aliyenusurika kifo licha kupigwa risasi kadhaa na balozi Wilson Mashilingi mwaka mmoja baada ya tukio huko, serikali ikiwa haijamkamata mtu yote kuhusiana na tukio hilo.
Mbunge amepigwa risasi katikati ya vipindi vya bunge, polisi hawajatoa ripoti hata kidogo.
Huo ni ukaidi wa
ushirikiano. Sasa ushirikiano
uende,
tuna sheria.
Sikiliza,
sikiliza, yuko Belgiji,
siende
hapo. Hakuna Interpol, ni hamna ushirikiano na Interpol.
Mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatoa wito kwa makundi ya waasi kuacha vita na kufanya mazungumzo na serikali.
Na kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa anasema asasi hatahudhuria mkutano ulioitishwa na Rais Mnangagwa kutafuta ushirikiano katika kutatua changamoto zinazokabili nchi.
Iwe Ades, iwe Majimaji, iwe mtu gani mwenye anamiliki silaha kwa kutuharibishia maisha sisi kama raia ya Beni, tunamuomba aache.
Na ni sauti kuhusu mashirika ya kiraia yanayotaka waasi kuacha vita. Habari hizi na nyingine nyingi utazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa ni habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba Rais Omar al-Bashir wa Sudan anaonekana anachukua msimamo wa maridhiano na waandamanaji wa kila siku karibu hivi sasa mwezi mzima na zaidi, juu ya jinsi baadhi ya mawaziri wake wanasema inabidi kuwasikiliza. Rais al-Bashir akizungumza na waandishi habari walioalikwa ikulu jana amesema wengi waandamanaji ni vijana wasio na matumaini, na maahidi kuachilia huru waandishi wote wa habari wanaoshikiliwa na maafisa usalama. Wachambuzi wanasema matamshi ya kiongozi huyo wa muda mrefu yanaonekana ni mkakati mpya utawala wa Khartoum katika kukabiliana na maandamano yanayofanyika karibu kila siku na siku kadhaa baada ya waziri wa ulinzi na waziri mkuu kutoa matamshi kama hayo. Rais al-Bashir alionya juu ya kuvuruga udhibiti wa Sudan, akikumbusha jinsi Libya ilivyokuwa hivi sasa baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Maandamano yalianza mwezi wa Disemba kulalamika juu ya kupanda kwa bei za mkate huko Sudan. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May atatoa wito kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya hii leo kufanya kazi pamoja naye ili kubadili mkataba wa kujiondoa kwa Uingereza kutoka umoja huo na kumsaidia kupata uungaji mkono katika bunge lilogawika la Uingereza kuweza kuhakikisha nchi yake inaondoka kwa vizuri kutoka EU. Kabla ya kuwasili Brussels kwa mazungumzo na viongozi wa EU, May alikiri kwamba jukumu lake la kulazimisha mabadiliko katika mkataba uliokubaliwa karibu miezi mitatu iliyopita halitokuwa rahisi hata kidogo. Na afisa mmoja wa serikali mjini London anasema makubaliano hayatarajiwi kufikiwa hii leo huko Brussels. Hata hivyo, kiongozi huyo atawaambia viongozi wa Ulaya kwamba angelipendelea kufanya kazi kwa dharura pamoja nao ili kufanya mabadiliko anayotoa hoja kwamba yanaweza kukubaliwa na wanachama wa chama chake cha Conservative pamoja na wale wa upinzani wa Labour. Kiongozi mkuu wa upinzani wa Zimbabwe Nelson Chamisa amekosa kuhudhuria mkutano ulioitishwa na Rais Emmerson Mnangagwa kwa ajili ya maridhiano na kutafuta suluhu kwa matatizo yanayoikabili nchi hiyo, wiki chache baada ya maafisa usalama kuzima maandamano ya kulalamika juu ya hali mbaya ya uchumi. Kenneth Bure anasomea ripoti kamili.
Mnangagwa ambaye amekosolewa kimataifa kwa kutumia nguvu kuzima maandamano ya mwezi Januari amewaalika viongozi wa zaidi ya vyama vya kisiasa 20 vilivyoshiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi jana ambao matokeo yake yalikumbwa na utata kwa mjadala katika ikulu ya rais juu ya namna ya kukabiliana na mzozo unaoendelea nchini humo. Lakini mazungumzo yamefanyika bila ya kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa, ambaye amesema hanaweza tu kuhudhuria mkutano utakaoitishwa na mtu asiyependelea upande wowote. Mnangagwa aliyechukua madaraka kutoka kwa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe kwa ahadi ya kufufua uchumi wa Zimbabwe, amewaambia mkutano kwamba wamepoteza miongo kadhaa ya kujenga nchi hiyo. Wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, Mnangagwa amesema kwamba ni muhimu kuwepo ushirikiano kila mara ili kusuluhisha tofauti zilizopo kwa njia ya amani na majadiliano. Polisi waliokamata zaidi ya watu 1,100, akiwemo kiongozi wa chama cha wafanyakazi, mawakili wa chama chake cha Misa cha Movement for Democratic Change MDC, pamoja na watoto wakati wa maandamano ya nchini kote mwezi jana yaliyosababishwa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta. Mnangagwa anataka viongozi kuzingatia maisha ya watu na kusahau siasa, huku cha Misa akisisitiza kwamba alishinda uchaguzi wa Julai 30 lakini akapokonywa ushindi wake na kupewa Mnangagwa. Chamisa anataka mazungumzo yasimamiwe na jumuiya ya kikanda SADC na kuungwa mkono na Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kampeni za uchaguzi wa rais nchini Nigeria zimepamba moto na kuwepo na ushindani mkali, na hiyo ni kati ya rais Muhammadu Buhari anayegombania kiti chake na mpinzani wake mkuu mfanya biashara na makamu rais wa zamani Atiku Abubakar. Bwana Abubakar ameahidi kurudisha amani katika majimbo ya kaskazini mashariki ya nchi hiyo alipokuwa anahutubia mkutano wa hadhara mjini Maiduguri hapo jana. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 72 anasema akichaguliwa atapambana na ulaji rushwa na kuimarisha tena uchumi wa nchi hiyo. Lakini wapinzani wake wanadai anasaidiwa na nchi za nje, hasa baada ya ziara yake ya Washington mwezi uliopita ambapo ilisemekana atakamatwa kwa kuhusika na kashfa mbili za hongo na kutakasa fedha, lakini hakuna mashtaka dhidi yake iliyofunguliwa. Na aliporudi nyumbani bila matatizo, uvumi umejitokeza kwamba anaungwa mkono na watu walio karibu na utawala wa Rais Trump. Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro anasema anaunga mkono majadiliano ya aina yote na yuko tayari kushiriki katika utaratibu wa aina yote utakaopelekea kupatikana makubaliano ya kitaifa, amani na maridhiano. Kiongozi huyo wa kisosialisti alikuwa anazungumza jana kabla ya mkutano wa jopo la kimataifa lenye lengo la kutayarisha makubaliano ya kumaliza mzozo wa kisiasa wa Venezuela kwa njia amani. Wajumbe kutoka Umoja wa Ulaya na nchi za Amerika Kusini wanakutana mjini Montevideo, Uruguay hii leo kwa mkutano wao wa kwanza kuzungumzia Venezuela. Karibu mataifa 20 ya Umoja wa Ulaya, Marekani na baadhi ya nchi za Amerika Kusini zimemtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa muda wa Venezuela. Nchi za Ulaya zinachukulia jopo hilo la kimataifa kama njia moja ya kuanza utaratibu wa kuisaidia Venezuela kusuluhisha mzozo wake wa kisiasa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunasikika kwenye redio na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya mbunge wa Tanzania Tundu Lissu kunusurika kifo kwa kupigwa risasi kadhaa karibu na majengo ya bunge, mbunge huyo anataka kutendewa haki akitaka vyombo vya usalama kuwakamata wahusika. Hakuna mtu amekamatwa hadi sasa. Mamoyo Hamza amefanya mahojiano kati ya Tundu Lissu balozi na balozi wa Tanzania Wilson Masilingi.
Naweza nikasema kwamba naendelea vizuri. Sijapona. kwa sababu tarehe 20 ya mwezi huu ninaenda kufanyiwa operesheni nyingine, operesheni ya 23.
Na tangu umepata hii nafuu, umepata miguu kidogo na umekuwa unatembea nchi za magharibi, umealikwa sehemu nyingi, na moja ya jambo ambalo unaonekana unalizungumzia sana ni kwamba yale mashambulizi yako hayajapata ufumbuzi wa kiuchunguzi, lakini upande wa serikali wanasema wewe ndio unazuia kwa sababu hakuna utoi ushirikiano.
Hii hoja, samahani kwa lugha yangu, hii ni hoja ya kijinga sana. Kama ningekufa na dereva wangu angekufa, kusingekuwa na uchunguzi?
Balozi Mashlingi, serikali imefikia wapi katika uchunguzi?
Kutotambua kazi nzuri ya serikali, na ukazunguka dunia nzima unatukana rais wako, unatukana vyombo vya dola, unatukana Watanzania kwamba hamna haki kule, serikali ya kijinga. Ningekufa kama angekufa, akufa sasa
nichukulie hapo hapo,
akufa
Lissu. Watanzania wengi kama anavyozungumza balozi, wanadhani hii katika kutembea kwako katika nchi za magharibi, wanaona ni kwamba unalichafua taifa lao. Wewe ni adui wa Tanzania.
Watu wanatakiwa kutofautisha kati ya serikali na taifa. Serikali ya Rais Magufuli sio taifa, ni serikali. Na serikali inatakiwa kuongozwa na katiba. Na katiba yetu imeweka mipaka ya mamlaka. Sasa, na imesema tuna haki sisi raia, sisi ambao ndio taifa, tuna haki ya kuwakosoa viongozi wetu, tuna haki ya kuwaondoa madarakani ikibidi. Kwa hiyo tunaposema matendo mabaya ya serikali, iwe ndani ya Tanzania, iwe nje ya Tanzania, iwe mahali popote pale, tunatimiza wajibu wetu kama raia.
Kama na wewe niulize swali hapo hapo.
Na tofa.
Kwanza msimamo wa serikali ya Tanzania, unawaona wapinzani kama maadui?
Kwanza tusaishe swala la utaifa. Nafasi ya rais na amiri jeshi mkuu wa nchi ni nembo ya taifa. Ukimtukana rais hata wa Marekani ni kosa.
Ametukanwa na nani?
Anatukanwa na Marekani wenzake.
Magufuli ametukanwa na nani?
Sasa tusibishane, nimekupa nafasi umezungumza. Tuna muda mdogo.
Unazungumza vitu ambavyo havipo.
Ametukanwa na nani? Unazungumza vitu ambavyo havipo. Na unapaswa uniheshimu kwa sababu mimi ni kaka yako.
Tuna ukaka hapa. Tumekuja kuzungumza habari ya Tanzania.
Ukitukana nchi yako na hata ukasema mna ukaka kwa sababu tumekuja kuzungumza, hii sio lugha nzuri. Mimi kama balozi nimekuja hapa kutetea heshima ya Tanzania. Na kama kuna sababu zozote za kiushahidi, tuna katiba, tuna sheria, tuna kama huru, tuna bunge. Huyu ana uwezo wa kwenda bungeni na motion, hajafanya. Hajaenda mahakamani kuleta issues against the president au mtu yeyote.
Ngoja nirudi kwenye swali langu. Serikali ya Tanzania inawaona wapinzani kama maadui wa taifa?
Hapana, si wako wapinzani, si wako bungeni?
Kama sio maadui, sio maadui. Yeah. Kwa nini kila tukigeuka tunaona wapinzani wako ndani? Mbowe, Lema, Mdee, Sugu,
Lissu,
Zito. Kwa nini?
Kwa nini hao ndio wapinzani pekee yao? They must tell you. Hao ni wanapaswa waeleze kwa nini wanakamatwa. Na wakikamatwa wanapelekwa polisi. Polisi wanapelekwa mahakamani. Mimi siwezi kuingia huru wa mahakama. Na nyinyi mnapaswa mwakumbusha wapinzani kwamba ukiwa mpinzani haikuweki juu ya sheria. Uwezi kuwa kiongozi wa upinzani, hata ukiwa mbunge ukavunja sheria, watu vyombo vya dola visikufuatilie. Kibaya ni kufungwa bila kuwa na hatia. Hakuna aliyefungwa. Watu wako rumande, wanachunguzwa, watapewa haki za kikatiba za kujitetea.
Bungelisu,
yote unafanya hivyo.
Bungelisu, kwa nini mpaka sasa hivi hujatumia nafasi yako kama mbunge kuwaomba wabunge wenzako wapeleke mswada bungeni kuanzisha uchunguzi rasmi wa mashambulizi yako?
Siku ambayo nilishambuliwa tarehe 7 Septemba 2017, spika wa bunge aliamuru kamati ya ulinzi na usalama ya bunge la Jamhuri ya Tanzania kuchunguza shambulio dhidi yangu. Na kamati ya ulinzi na usalama ilichunguza shambulio lile, ikatengewa tarehe ya kutoa ripoti yake bungeni. Ilipofika siku ya kutoa ripoti ya uchunguzi wa shambulio langu, ikawekwa kwenye orodha ya shughuli za bunge, baadaye kidogo ikaondolewa. Na ripoti ya uchunguzi ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijatolewa mpaka leo. Kwa sio kwamba uchunguzi haujafanyika, uchunguzi umefanyika lakini umezimwa.
Kwani usiende nyumbani ukatoa maelezo yako ya polisi kawatia polisi?
Suddenly hawa watu
vyombo vya habari, unajua kwa nini tunaumbuka? Nikimsikia
ninaruhusiwa kuendelea
kuhamisha serikali. Mimi nakwambia polisi wako wanachunguza. Muda polisi wanachunguza. Yeye anasema
wamemchunguza. Wamemhoji nani?
IGP.
Wamemhoji nani? Hataki kutoa taarifa.
Kwani anapaswa kuambia wewe?
Anatakiwa atoe hadharani.
Mbunge amepigwa risasi katikati ya vipindi vya bunge. Polisi hawajatoa ripoti hata kidogo.
Huo ni ukaidi wa
kutoka
ushirikiano. Sasa
ushirikiano huu
uende utu.
Tuna sheria.
Sikiliza.
Sikiliza. Yuko Belgiji.
Siende hapo.
Hakuna Interpol. Ni hamna ushirikiano na Interpol.
Kwani ni criminal? Utamlaka kama criminal.
Atakuwa kama shahidi.
Wewe ni shahidi.
Mimi ni shahidi. Mimi ni shahidi.
Mgalamikaji ni rais wa Jamhuri ya Muungano.
Tuna sheria inayosema. Nasema tuna sheria inayosema ya bunge la Tanzania.
Unaitafsiri vibaya hiyo sheria.
Huyu wewe ni mwanasheria wa wapi?
Ni mahojiano yaliongozwa na Mwamoyo Hamza akiwashirikisha mbunge Tundu Lissu na balozi Wilson Mashilingi. Unaweza kutazama mahojiano hayo kwenye matangazo ya televisheni ya Sauti ya Amerika duniani leo saa 1:30 jioni kupitia TVE, KUTV na washirika wetu wengine. Hii ni Kumekucha Afrika. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdu Shakur Abud anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na makundi ya silaha yanayodhibiti sehemu kubwa ya taifa hilo wametia saini makubaliano ya amani mjini Bangui hiyo jana yenye lengo la kumaliza mapigano ya miaka kadhaa. Rais Faustin Archange Touadera akizungumza kwenye sherehe za kutia saini mkataba amesema matokeo ya kwanza ya makubaliano ni kusitishwa mara moja ghasia dhidi ya raia bila kueleza habari zaidi kwa undani juu ya mkataba huo. Mkataba huo uliidhinishwa siku ya Jumanne mjini Khartoum, Sudan, baada ya mazungumzo marefu yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na kusaidiwa na Umoja Mataifa. Makubaliano hayo ni jaribio la nane mnamo miaka sita kutafuta amani katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Waziri wa mambo ya ndani wa Senegal Ali Ngwei Ndiaye amethibitisha jana kwamba duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais utafanyika kama ilivyopangwa hapo Februari 24. Taarifa hiyo imetolewa siku moja tu baada ya rais wa zamani Abdoulaye Wade kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kupinga uchaguzi huo akidai kwamba uchaguzi huo umepangwa ili rais aliye madarakani Macky Sall aweze kupata ushindi. Akizungumza na waandishi wa habari, bwana Ndiaye amesema amemsikiliza Wade ambaye anamheshimu, lakini anadhani huo ni msimamo wa mwanasiasa mwenye uhuru wa kusema kile anachokipenda. Wade mwenye umri wa miaka 92 aliyetawala Senegal kati ya mwaka 2000 na hadi 2012 alitoa wito huo baada ya wagombea wawili kuondolewa kutoka kinyang'anyiro cha kiti cha rais, moja wapo akiwa ni kijana wake Karim na meya wa zamani wa Dakar Khalifa Sall kutokana na matatizo ya kisheria.
Baada ya habari kuu za dunia na Abdu Shakur Abud, sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mashirika ya kiraia katika mji wa Beni mashariki mwa nchi hiyo yametoa wito kwa makundi ya wapiganaji ya Mai Mai na Allied Democratic Forces ADF kufanya mazungumzo na serikali na kuacha vita. Mashirika hayo yanasema kwamba raia mashariki mwa Kongo wamechoshwa na vita. Kutoka Goma anaripoti Osteri Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Noela Katsongerwa Kimuli Wavyo, kiongozi wa mashirika ya kiraia wilayani Beni hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba wapiganaji wote wakiwemo Mai Mai pamoja na ADF kusalimisha silaha zao, kwani raia wamechoshwa na mlio wa risasi wa kila mara.
Hawa watu ambao wako na miliki silaha ndani ya teritori yetu ya Beni, iwe ADF, iwe Majimaji, iwe mtu gani mwenye anamiliki silaha kwa kutuharibishia maisha sisi kama raia ya Beni, tunamuomba aache kusudi aweze kujiripoti na kuweza kurudilia maisha yake ya zamani ama maisha yenye atapendelea yeye.
Katongerwaki ameongeza kwamba wasi wote wakubali kujisalimisha kwa jeshi la serikali ama kwa MONUSCO, kwani wamechoshwa na mapigano ya kila siku.
Kwa hiyo tunaita wa majimaji wote. Hatuna hamu tena ya kusikia mtutu ama mlio wa risasi kwenye teritwari yetu ya Beni. Na kama utakuwa umekamatwa, sisi kama raia, tutajua kama tunafanya nini, sababu haupendi kutusikia na haupendi kutusaidia kusudi tuweze kuishi kama wengine watu ambao wako ndani ya zingine profesa.
Kufuatia mwito huo, nimezungumza naye Kambale Mayani wa kikosi cha Simba wa Yuda, ikiwa ni kundi la wapiganaji Maimai wanaopatikana karibu na mji wa Beni.
Sisi civile, lakini sisi ni wajeshi. Mambo kutukutia silaha chini inaomba kunakuwa mambo fulani fulani ambayo tutakaoongea, ambayo linapaswa tunaongea na government, kile ambapo tulikuwa tukitafuta tumekipata na tuko tayari kweli kutia silaha chini, lakini sio kutia silaha chini kusema ya
vile vile. Nazungumza na mmoja wa kundi lingine la wapiganaji wapatikanao Masisi na Walikale, Desire Ngabo Kisuba, kutoka kundi la NDC Renove, wakiwa wanapambana kwa sasa na wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda ambao wako kwenye misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1994.
Hiyo ni ujinga mtupu. Watu wengi wanapenda sana kulalamika kwenye maredio juu ya kujitendeza. Hiyo mashirika za raia, raia imekuwa nakufa Walikale, raia imekufa Masisi, Lubero, walikuwa wakiangalia. Hata kwa sasa raia inakufa Beni, wako wanaangalia, hawalalamiki. Lakini ukatokeza mkongomani ambaye anasema anakuja kusaidia raia ya kwake, wakisha gomboa raia wanalalamika. Sasa kwa sasa watu wako nakufa Beni, hawana msaada lolote, watu wanakufa kama nyama, wanachinjwa. Mtu mwingine akajitokeza huko kuja kusaidia raia na kupiga ADF nalu, ndio ataonekana tena mtu mbaya nyuma. Unaona kama ni ujinga mtupu huo kabisa.
Huku jeshi la Kongo FARDC likisema kwamba litawashughulikia wapiganaji wote wanaoshika silaha kinyume na sheria. Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Tusalie DRC katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo wafanyikazi wa kukusanya kodi wameanza mgomo wakitaka malipo ya miezi 11. Mgomo unaingia siku ya pili hii leo, huku maafisa wakidai kwamba unachochewa kisiasa. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima De La Chance, na kuanza kwa kumuuliza kuhusu madai ya wafanyakazi hao.
Hao wanadai ya kwamba waweze kulipiwa mishahara ya miezi 11 ambayo hawajawahi kulipiwa. Na katika kati ya hiyo mishahara ama kati ya hiyo miezi 11, kuna miezi 9 ya tangu mwaka wa 2017, na pia ambayo waliweza kuahidiwa kwamba watalipwa lakini hawakuweza kuisha. Na kuna pia miezi ya kuanzia mwezi Desemba mwaka 2018 na mwezi Januari mwaka 2019 ambayo miezi hiyo miwili mingine hawajalipwa bado. Ndio wakaweza kusema kwamba wanamtaka gavana wa jimbo la Kivu Kusini, Bwana Claude Nyamugabo, ama pia serikali ya jimbo la Kivu Kusini au ya Kongo ya Kidemokrasia kwa ujumla, iweze kufanya yote iwezekanayo kwa kuweza kuwalipa mishahara yao, la sivyo wanagoma kazi, hawatarudi hadi wakati ambapo wataweza kulipia mishahara yao.
Wahusika wakuu wana matamshi yoyote ambao wanazungumzia mgomo unaposambaratisha shughuli nzima ya kukusanya kodi katika jimbo?
Nimeongea na gavana wa jimbo la Kivu Kusini, Bwana Claude Nyamugabo, ambaye amesema kushangazwa na msimamo huu wa hao wafanyakazi fulani, na ameniambia kwamba unayo kabisa ama huu sio mgomo, lakini ni watu ambao wanakuwa wakimsikilia wivu katika masuala ya siasa ama wanasiasa wenzake.
Na endapo mgomo huu hautatatuliwa, shughuli za usimamizi wa jimbo zinaweza kaathirika kwa ukubwa gani?
Shughuli zinaweza zikasimamishwa kidogo, sababu kuna wengine wafanyakazi ambao walikuwa wakiweza kusubiri chumba hiki cha DPMR kiweze kuanzishwa, sababu mara kwa mara ni hawa ambao wanakuwa wafanyakazi hapa ambao wanakuwa wakiweza kuanzisha kwanza migomo yenyewe, alafu wengine ama vyumba vingine ama shughuli zingine za serikali zinakuwa zikifuata, sababu kuna wengine hata kwenye ndani ya ofisi ya gavana wa jimbo la Kivu Kusini na wengine wafanyakazi wa vyumba tofauti hapa, shughuli za kazi za serikali ambao walikuwa wakisubiri tu ya kwamba hao waweze kuanzisha. Huenda katika siku za usoni, iwapo hakutakuwa kabisa na suluhisho la kudumu kwa madai haya ya hao wafanyakazi wa DPMR na wengine, huenda wakaweza kuanzisha migomo na ikaweza kuathiri kazi za serikali katika maeneo tofauti ya jimbo la Kivu Kusini.
Ni mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima De La Shons. Tuelekee Zimbabwe, ambapo katika miaka hivi karibuni Zimbabwe imekumbwa na ukame na mafuriko ambayo mamlaka kwa kiasi kikubwa wamelaumu mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini wataalamu wa mazingira wanasema kwamba ujenzi katika maeneo yenye hifadhi ya maji pamoja na shughuli za kilimo kwenye kingo za mito umelifanya tatizo hilo kuwa baya zaidi na kutishia uwepo wa maji. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Columbus Mavuhunga kutoka Harare.
Mfanyakazi Zivai Mchichwe mwenye umri wa miaka 37 ameshindwa kupata sehemu ya ardhi mjini miaka mitatu iliyopita, hivyo amekwenda kujenga nyumba yake kwenye eneo la hifadhi.
Tunasubiri mamlaka ituambie kama hapa patakuwa ni makazi yetu ya kudumu. Tulijenga kwa haraka, lakini kwa kutumia vifaa vya bei rahisi, kwa vile huenda tukahamishwa. Ndiyo maana baadhi ya majengo yamevunjika, ni kwa sababu sehemu hii ina maji mengi sana chini ya ardhi.
Makundi ya mazingira yameonya kuwa ujenzi kwenye maeneo yenye maji na kilimo kwenye kingo za mito ni tishio kubwa kwa ugavi maji ikiwa pamoja na miji. Harare Wetlands Trust inasema ujenzi kwenye maeneo hayo ya kiasili yanazuia maji kuwepo chini ya ardhi, wakati ambapo kilimo mchanganyiko kinahitajika ili kuweka maji hayo ardhini.
If you don't have this and you've got monoculture, all you get is runoff. And you've lost the opportunity.
Kama huna hili na una kilimo cha aina moja, ulichonacho si jambo lenye tija. Umepoteza fursa ya kupata maji kutoka kwenye ardhi ambayo kiasili yanapatikana huko. Maji hayakuwepo hapo kimakosa. Tunayapoteza kwa sababu ya ujenzi. Wakati huo ilikuwa njia ya kupata maji. Hatuwezi kufanya maji yatufikie kwa aina yoyote ile.
Idara ya mazingira ya Zimbabwe inasema inajaribu kupunguza uharibifu kwenye maeneo ya maji maji na kwenye kingo za mito.
We must not be selfish when it comes to the environment. The environment is for us all and it must.
Tusiwe wabinafsi linapokuja swala la mazingira. Tunamsihi kila mtu ambaye anataka kufanya aina yoyote ya ujenzi kuangalia hali halisi na jinsi ardhi ilivyo ambako wanataka kufanya ujenzi.
Wakati huo huo, uhaba wa maji wa mara kwa mara mjini Harare unazidi kuwa mbaya sana. Mamlaka za miji zinasema kuwa mara ya kwanza hivi punde wataanza mgao wa maji.
Naam, Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaelekea kukamilisha kipindi, lakini kabla ya kufanya hivyo, Abdu Shakur Abudi yupo tayari kabisa kutusomea muhtasari.
Rais Omar al-Bashir wa Sudan anaonekana anachukua msimamo wa maridhiano na waandamanaji wa kila siku, sawa na jinsi baadhi ya mawaziri wake kusema inabidi kuwasikiliza. Kiongozi huyo akizungumza na waandishi wa habari anasema atawafungulia waandishi wa habari wanaoshikiliwa na wakuu wa usalama. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May atatoa wito kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya kufanya kazi pamoja naye ili kubadili mkataba wa kujiondoa kwa Uingereza kutoka umoja huo na kumsaidia kupata uungaji mkono katika bunge lilogawika kuweza kuhakikisha Uingereza inaondoka kwa vizuri kutoka EU. Viongozi hao wanakutana hii leo huko Brussels. Kiongozi mkuu wa upinzani wa Zimbabwe Nelson Chamisa hakuhudhuria mkutano ulioitishwa na Rais Emmerson Mnangagwa hiyo jana kwa ajili ya kuanzisha maridhiano ya kutafuta suluhu kwa matatizo yanayokabidhi nchi hiyo, wiki chache baada ya maafisa wa usalama kuzima maandamano ya kulalamika juu ya hali mbaya ya uchumi nchini humo. Kampeni za uchaguzi wa rais nchini Nigeria zimepamba moto na kuwa na ushindani mkali kati ya Rais Muhammadu Buhari anayegombania kiti chake na mpinzani wake mkuu mfanya biashara makamu rais wa zamani Atiku Abubakar, ambaye ameahidi kurudisha amani katika majimbo ya kaskazini mashariki alipokuwa na hutubia mkutano wa hadhara mjini Maiduguri hapo jana. Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro anasema anaunga mkono majadiliano na yuko tayari kushiriki katika utaratibu wa aina yote utakaopelekea kupatikana makubaliano ya kitaifa, amani na maridhiano. Amesema hayo siku moja tu kabla ya jopo la kimataifa linalolenga kutayarisha makubaliano ya kumaliza mzozo wa kisiasa wa Venezuela kukutana huko Uruguay.
Shukrani Shakuru. Na hapo ndio msikilizaji tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Diodon Chubahiro. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Abdul Shakur kutoka hapa Washington DC, na kutakia siku njema.